7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curtea Constituțională a decis că vaccinarea școlarilor este obligatorie.
Semne de întrebare după tragedia de la Flocoasa, unde trei copii din aceeași familie au murit otrăviți cu ierbicid.
În România se marchează 3 ani de la incendiul cu 64 de morți din Clubul Colectiv.
Și procurorii bulgari au dat detalii despre cum au vândut oficialii din țara lor pașapoarte ucrainienilor, moldovenilor și altora.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că Republica Moldova a aplicat sancțiuni prea blânde polițiștilor care au torturat tineri în comisariate după 7 aprilie 2009, iar investigarea acestor cazuri a durat prea mult. CEDO a emis o asemenea decizie astăzi în cazul a două tinere care au fost obligate să se dezbrace în pielea goală și să facă așezări în fața polițiștilor. Potrivit Centrului de Resurse Juridice care le-a reprezentat în instanță, Curtea de la Strasbourg a constatat, între altele, că sancționarea a doi polițiști cu 5 ani de închisoare cu suspendare a fost incompatibilă cu obligația de a preveni maltratarea. Curtea Constituțională a spus că vaccinarea copiilor rămâne obligatorie, iar elevii nevaccinați nu au voie să frecventeze școala. Respingând contestația unui deputat socialist, instanța a dat dreptate guvernului, care spune că riscurile pentru sănătatea publică sunt mai importante decât un drept individual. Aproape 5.000 de copii din clasele primare, gimnaziale și de liceu nu au mers la școală toamna aceasta pentru că nu au fost vaccinați împotriva rujeolei, din varii motive. Interdicția prevăzută de legislație și de Programul Național de Imunizare a fost aplicată riguros de autorități după izbucnirea unui focar de rujeolă în timpul verii. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat că se va implica într-o campanie de strângere de semnături pentru revizuirea Constituției României în vederea unirii cu Republica Moldova. Membru al partidului principal de guvernământ PSD, primarul Iașului a făcut anunțul la o conferință de presă alături de George Simion, președintele organizației unioniste Acțiunea 2012. La începutul lunii, Simion a fost expulzat pe 5 ani din Republica Moldova în urma unui marș unionist. Angela Merkel a declarat că anunțul de luni despre faptul că nu va candida în decembrie la un nou mandat la șefia Uniunii Creștin-Democrate, iar mandatul său actual de cancelar al Germaniei este și ultimul, nu ar trebui să îi slăbească poziția pe plan internațional. Nu cred că se va schimba ceva în privința poziției de negociere în afacerile internaționale. S-ar putea spune chiar că voi avea mai mult timp pentru a mă concentra pe misiunile de șef a guvernului, a spus Merkel la Berlin. Cu o zi mai devreme, ea și-a informat colegii din CDU că este pregătită să se retragă de la șefia formațiunii, dar vrea să-și mențină funcția de cancelar al Germaniei până îi expiră mandatul în 2021. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că cel mai mare exercițiu al alianței care are loc zilele acestea este strict defensiv, cel mai mare de la sfârșitul războiului rece. Stoltenberg a vorbit în țara sa natală, Norvegia, unde exercițiul Trident Juncture a început săptămâna trecută. La aplicațiile pe mare, uscat în aer și spațiul cibernetic, iau parte în jur de 50.000 de militari, 10.000 de vehicule militare și mai mult de 300 de aparate de zbor și nave.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Așadar, Curtea Constituțională a decis astăzi că vaccinarea școlarilor este obligatorie, respingând astfel un demers al Partidului Socialiștilor. Inițiatorii sesizării argumentau că frecventarea școlii în Moldova lasă prea mult de dorit ca să fie scăzută încă și mai mult prin trierea copiilor pe criterii medicale. Judecătorii Curții Constituționale au dat însă întâietate sănătății publice, cum veți auzi și în relatarea Alei Ceapai.
Înalta Curte a declarat conformă Constituției prevederea legală adoptată încă în anul 2009 ce permite autorităților să interzică accesul copiilor nevaccinați la instituțiile preșcolare și școli. Dreptul la viață și sănătate este superior celui la educație, se spune în decizie. O altă constatare a Curții e că revendicările părinților care vor ca copiilor nevaccinați să poată frecventa instituțiile educaționale au o pondere infimă față de cea protecției sănătății colective, iar atitudinea diferențiată față de copiii vaccinați și cei nevaccinați este justificată. Decizia curții a criticat-o avocatul Fadei Nagachevski, reprezentantul deputatului socialist Vladimir Odnostalko, cel care a sesizat curtea după ce mai multor copii le-a fost îngrădit accesul în instituțiile de învățământ, urmarea izbucnirii unei epidemii de rujeolă. Avocatul a anunțat că se va adresa la CEDO. Nagachevski a precizat că autorul sesizării nu neagă necesitatea vaccinării, dar consideră exagerată impunerea acesteia drept condiție pentru accesul la educație. Avocatul consideră că norma legală lăsată în vigoare de Curtea Constituțională încalcă dreptul copiilor la educație, ceea ce duce la creșterea ratelor de abandon școlar. El a mai spus că această restricționare, valabilă din 2009, când a fost adoptată legea privind supravegherea de stat a sănătății publice, ar fi influențat și rata vaccinării.
Până în 2009, rata de vaccinare pe teritoriul Republicii Moldova era de 97-98%. Urmare adoptării respectivei norme, a început să scădea și rata de vaccinare. Nu sunt împotriva sistemului de vaccinare, însă după mine, acest instrument creează condiții de imprevizibilitate care duce la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Astăzi nu sunt admiși la studii, nu doar copiii care nu sunt vaccinați contra rujeolii, dar sunt neadmiși copiii care nu sunt vaccinați contra vaccinurilor sistemice.
Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Alona Serbulenco, susține că restricția ce a fost aplicată în timpul codului portocaliu de epidemie de rujeolă a fost ridicată începând din octombrie.
Copiii sunt admiși în instituțiile de învățământ.
Funcționarea nu exclude că în unele localități accesul în școli și grădinițe ar mai fi restricționat la decizia autorităților locale, din moment ce zilnic se depistează cel puțin un caz de îmbolnăvire cu rujeolă. Ea nu a putut spune însă despre câți copii ar fi vorba. Alona Serbulenco a mai spus că ordinul prin care s-a interzis accesul copiilor nevaccinați în școli a avut efect. Pe raioane au fost reîmpărțite aproximativ 17.000 de doze de vaccin suplimentare, aceasta fiind o dovadă că imunizările au depășit nivelul așteptat. Care este rata exactă de vaccinare acum, funcționarea nu a putut spune, precizând doar că la început de an era de 87%. Rata recomandată de Organizația Mondială a Sănătății fiind de 90%. Norma legală care se referă la accesul în colectivitățile de copii doar a celor care au fost vaccinați, cu excepția cazurilor de contraindicații medicale, a fost contestată la Curtea Constituțională și în 2013 de către Avocatul Poporului. Și atunci magistrații au decis că imunizarea obligatorie ca o cerință prealabilă la înscrierea într-o instituție școlară este cea mai eficientă metodă de a păstra imunitatea colectivă. Actuala avocată a poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, care a fost invitată la Curtea Constituțională să-și expună punctul de vedere, a menționat că respectiva normă e o ingerință în exercitarea dreptului la educație. Ea a precizat însă că dreptul la educație e unul relativ, nu absolut și prin urmare poate fi limitat în anumite situații. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe pagina noastră de net, poartă titlul Vinovați preventiv.
Igor Savin a petrecut inițial 2 luni după gratii în penitenciarul numărul 5 din Cahul. Se întâmpla în 2011 după ce a fost învinuit de luare de mită. Procurorii au cerut atunci arestarea preventivă a inculpatului, pe motiv că acesta ar fi putut influența urmărirea penală dacă ar fi fost cercetat în stare de libertate.
Cine sunt eu ca să influențez pe ministrul din Interne sau un șef de direcție sau un șef de secție sau cel și inspector? Cine sunt eu? Nu sunt eu. Om, ca toți oameni, om de rând.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Trei copii dintr-o familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, au murit ieri la spital. În primele informații făcute publice luni s-a spus că minorii de 4, 8 și 11 ani au fost otrăviți cu ierbicide, inhalând vaporii degajați de la prelucrarea grâului de către bunicul lor. Mai târziu s-a aflat că familia respectivă ar fi refuzat într-o primă instanță transportul copiilor la spital, iar cel puțin un medic a declarat că dacă ar fi fost duși acolo mai devreme, ar fi scăpat cu viață.
Mai multe despre această tragedie, care ridică din nou semne de întrebare privind rapiditatea primului ajutor și răspunderea adulților pentru sănătatea copiilor, în relatarea Dianei Răileanu.
Cazul celor trei copii decedați după ce s-au intoxicat cu insecticide a ajuns în atenția procurorilor de Cantemir, care au pornit două cauze penale. Una îl vizează pe bunicul copiilor și se referă la utilizarea substanțelor toxice soldate cu decesul a trei persoane. Cealaltă ține de încălcarea prin neglijență a regulilor de acordare a asistenței medicale. Am citat din articolul 213 din Codul Penal. În prezent rămân internate în Spitalul Sfânta Treime din Chișinău bunii ca și mama a doi dintre minori, ambele, spun medicii, fiind în afara pericolului. Potrivit informațiilor preliminare, familia s-a intoxicat după inhalarea în somn a aburilor cu fosfit de aluminiu, insecticid cu care bunicul a prelucrat grâul. Cerealele ar fi fost depozitate într-o verandă situată lângă odaia în care dormeau copiii. La solicitarea presei, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a comunicat astăzi că o ambulanță a fost chemată noaptea zilei de duminică spre luni pentru trei copii care se plângeau de vomă, durere epigastrice și amețeală. Echipa de la urgență spune că a acordat primul ajutor familiei și a insistat ca micuții să fie transportați la spital, însă mama a refuzat acest serviciu. Peste câteva ore, ambulanța a fost chemată repetat, copiii fiind totuși transportați la spital. Comentând incidentul, ministra Sănătății Silvia Radu a spus că o comisie de experți investigează atât cauzele de ce solui celor trei copii, cât și comportamentul medicilor și al părinților.
Urgența a ajuns în 7 minute după ce a fost contactată, iar părinții copiilor nu au dorit ca să fie transportați la spital și au semnat un document prin care au refuzat și și-au asumat toată responsabilitatea pentru consecințele care pot apărea. Este un lucru foarte trist când avem situații atât de grave și sperăm că părinții vor fi mai conștienți pe viitor și vor apela la ajutorul medical în situații de urgență.
Tragedia celor trei copii a scos în prim plan și problema utilizării abuzive și în condiții improprii a insecticidelor și ierbicidelor, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit experților ANSA, în cazul intoxicării din Flocoasa, bunicul a utilizat un insecticid folosit mai ales în depozite pentru combaterea chimică a dăunătorilor la grâu, mazăre și porumb. Substanța activă a preparatului este fosfura de aluminiu, care, la interacțiunea cu aerul, eliberează un gaz toxic. ANSA atrage atenția că acest preparat poate fi utilizat doar de profesioniști cu instruiri și echipament antigaz special. Specialiștii din sănătate spun că intoxicația celor trei copii trezește mai multe întrebări. Cum a făcut rost familia de un insecticid pentru procurarea căruia e nevoie de certificate speciale? Sau de ce medicii de la urgență nu au insistat să interneze copiii în pofida refuzului mamei? Și cât de eficientă și perspicace a fost prima lor vizită? Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Peste câteva momente o nouă ediție a rubricii Cui e frică de NATO, semnată de Dan Alexe. La ora 21 ascultați sinteza zilei.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, participă în Norvegia la cele mai mari manevre militare de după războiul rece. Stoltenberg a acuzat astăzi Rusia că a desfășurat la frontierele europene rachete capabile să transporte focoase nucleare. Manevrele NATO din Norvegia, cu nume de cod Trident Juncture 2018, au început pe 25 octombrie și vor dura până pe 7 noiembrie. Iau parte la ele circa 50.000 de militari, 10.000 de tancuri și alte vehicule militare, mai mult de 300 de avioane și elicoptere și 65 de nave. Exercițiile se desfășoară în centrul și estul Norvegiei și în zone din Atlanticul de Nord și Marea Baltică, precum și în spațiul aerian al Finlandei și Suediei. Cele două țări, Finlanda și Suedia, cu statut teoretic neutru, participă alături de cele 29 de țări membre în NATO. Manevrele de astăzi au avut loc lângă orașul norvegian Trondheim, unde Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, are de asemenea programată o întrevedere cu ministrul norvegian al apărării, Frank Bakke-Jensen. Mare parte din manevrele militare NATO au loc în apropiere de Cercul Polar. Exercițiul e menit să arate cum ar funcționa coordonarea între militari din cele 31 de țări în caz de criză. Principala noutate, pe lângă amploarea trupelor, 50.000 de oameni, e dată de participarea Finlandei și Suediei, țări oficial neutre, dar din ce în ce mai preocupate de creșterea amenințării ruse. Imediat după anexarea Crimeei de către Rusia, NATO pusese deja la punct o forță de intervenție rapidă, a cărei capacitate de reacție este de asemenea testată acum, precum și capacitatea de ripostă cibernetică. Exercițiile simulează un răspuns pe scară largă într-un scenariu pe baza articolului 5 al tratatului NATO, care implică apărarea comună a unui stat membru în fața unui atac din partea unui agresor străin, care ar fi acum Rusia. Luna trecută, Donald Trump pusese încă o dată la îndoială validitatea Alianței Nord-Atlantice, întrebându-se într-un interviu la televiziune dacă NATO ar trebui să se mobilizeze pentru a apăra micuțul Muntenegru, cel mai nou membru al Alianței, Trump insistând că Muntenegru se dovedește foarte agresiv. De altfel, simultan cu exercițiile NATO, Marina Militară Rusă a anunțat că va efectua teste cu rachete în apele internaționale în apropiere de Norvegia. Rusia a informat despre aceste teste printr-o înștiințare către piloți despre potențialele riscuri de-a lungul rutei de zbor. Rusia, la rândul ei, a organizat luna trecută uriașe manevre militare Vostok 2018, în care au fost implicați în jur de 300.000 de militari, de 6 ori mai mulți decât în manevrele NATO, și care au inclus și manevre comune cu China și Mongolia. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a precizat că în cazul Rusiei manevrele au fost cele mai mari de la cele din 1981, care implicaseră atunci și alte țări ale defunctului pact de la Varșovia și care abuseseră loc la granița Poloniei când începuse ascensiunea periculoasă pentru URSS a sindicatului Solidaritatea. Ambasadorii NATO la Bruxelles se întâlnesc mâine cu omologul lor rus în contextul amplificării tensiunilor cu privire la soarta tratatului de reducere a armamentului nuclear. NATO și-a suspendat cooperarea cu Rusia în 2014, după ce Moscova a anexat Crimeea, însă a păstrat deschise canale în vederea unor reuniuni de acest tip, cum e cea de mâine, și a unei cooperări între militari. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre veți putea asculta marțea viitoare.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
La București au loc astăzi manifestări de comemorare a celor 64 de oameni morți în urma incendiului declanșat în urmă cu exact 3 ani într-un club din capitala română în timpul unui concert. Tragedia soldatului și cu mulți alți răniți, dintre care unii suferă și astăzi, a dus la vremea ei la căderea guvernului și la un declin de popularitate pentru puternica biserică ortodoxă, percepută ca lipsită de compasiune, cel puțin în primele zile după incident. Cum se văd toate acestea după 3 ani, ne spune de la București Sabina Fati.
Nimeni nu a fost condamnat după tragedia de la Clubul Colectiv din 2015, care se comemorează în această seară. Condițiile din sistemul de sănătate nu au fost îmbunătățite în așa fel încât să facă față unei situații de urgență și multe lucruri grave din această zonă continuă să fie ascunse. Infecțiile intraspitalicești, de pildă, sunt în continuare subraportate, astfel încât ar rezulta că Germania are mai multe decât România. Cel puțin 15 dintre tinerii care au murit după incendiul de la Colectiv au fost răpuși de infecțiile nozocomiale. Potrivit definiției, o infecție nozocomială este o infecție luată în spital, deci care nu era prezentă în momentul internării pacientului. Este vorba despre germeni rezistenți la antibiotice aflați în spitale și care se dezvoltă fie pe fondul unei igiene îndoielnice, fie din pricină că ani de zile administrațiile spitalelor n-au făcut nimic să le stârpească. Acum 3 ani, Clubul Colectiv din București a luat foc și în urma incendiului au murit 64 de oameni și au fost răniți 200. Responsabilii din sănătate au refuzat ajutorul oferit atunci imediat de statele europene, dar ulterior s-a dovedit că sistemul autohton a fost incapabil să rezolve situația de criză creată. Mulți dintre cei care au scăpat din incendiu au murit cu zile din cauza infecțiilor intraspitalicești, iar alții nu au avut condiții optime de recuperare. Cei care au fost mutați pe compropriu în spitale din Occident au avut o șansă în plus. Mulți dintre cei care au suferit arsuri în urmă cu 3 ani au rămas cu probleme și continuă să se bată pentru sănătatea lor cu sistemul românesc. Recent, ministra Sănătății Sorina Pinte a spus că în România sunt disponibile în acest moment doar 11 paturi pentru mari arși, explicând că în cazul unei tragedii țara ar fi nevoită să apeleze la ajutor extern. În 2015, anul dramei de la Colectiv, erau 15 astfel de paturi. Tot atunci, România dispunea de rezerve de mii de centimetri pătrați de piele, care s-au terminat între timp. Practic, banca de piele a fost desființată. La Spitalul de Arș din București, numărul paturilor s-a înjumătățit. Bacteriile intraspitalicești nu au fost stârpite, cu toate că, între timp, scandalul Hexifarma a scos la iveală că dezinfectanții folosiți în spitale erau în mare parte contrafăcuți. Totuși, multe spitale au început să raporteze datele reale legate de infecțiile nozocomiale. Doar așa se poate explica faptul că numărul infecțiilor dobândite în 2017 s-au dublat față de 2005, ajungând la aproape 20.000, de 5 ori mai puține decât în Germania. Tragedia de la Colectiv a dus la căderea guvernului Victor Ponta sub presiunea străzii sub sloganul Corupția ucide. Dar dincolo de această demisie, nimeni nu și-a mai asumat nicio răspundere, nimeni nu a plătit pentru cei care au murit cu zile, iar procesul împotriva patronilor clubului care a luat foc trenează. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Procurorii bulgari spun că au dezmembrat o rețea de oficiali care au ajutat mii de străini, inclusiv moldoveni, să obțină în mod fraudulos pașapoarte bulgare și implicit cetățenia Uniunii Europene. Din schemă făceau parte angajații Agenției de Stat pentru Bulgarii din Străinătate. Ei sunt suspectați că ar fi vândut certificate de naștere false care să dovedească originea etnică bulgară a unor cetățeni din țări apropiate, mai ales Ucraina, Moldova și Macedonia. Mai multe de la Petiu Petkov.
Peter Karalampis a fost numit în fruntea Agenției de Stat în urmă cu 1 an și jumătate la propunere naționaliștilor din VMRO. El a fost arestat împreună cu alți 20 de subalterni ai săi pentru vânzare de pașapoarte bulgărești unor cetățeni ai Republicii Moldova, Ucraina, Macedonia, Albania și Kosovo care nu sunt etnici bulgari. Acțiunea a fost coordonată de parchetul anticorupție. După cum a declarat șeful procurorilor Ivan Gheșev, grupul criminal organizat a vândut săptămânal cu 4-5 mii de euro bucată între 30 și 40 de adeverințe de ce atestă etnia bulgară a solicitanților, ruși, ucraineni, moldoveni și albanezi. La baza acestor documente au fost eliberate pașapoarte bulgărești. Legea prevede pentru astfel de infracțiuni între 3 și 10 ani închisoare. La activitate criminală au participat avocați, traducători și intermediari. Semnale că ceva nu este în regulă cu redobândirea cetățeniei de către etnicii bulgari din țările vecine au apărut de câteva ore în ultimii ani. Săptămânalul francez Nouvel Observateur a avertizat în numărul său din 25 martie că naționaliștii bulgari fac comerț cu pașapoarte. Drept urmare, mii de albanezi, macedoneni și cetățeni ai fostelor republici sovietice călătoresc și lucrează în Uniunea Europeană. În ultimii 30 de ani, cetățenii bulgari au primit 153.000 de străini, din care însă sub 8.000 s-au stabilit în noua lor patrie. Vânzarea de pașapoarte a adus naționaliștilor zeci de milioane de euro. Este menționat într-un mod neoficial partidul VMRO, al cărui lider, Crăsimir Caracășanov, este viceprim-ministru și conduce Ministerul Apărării. Agenția Bulgarilor de Pretutindeni este subordonată unui alt naționalist, viceprim-ministru Valeri Simeonov, lider al Frontului Salvării Naționale. În vizitele sale în Ucraina de Sud și în Republica Moldova, Simeonov a fost însuțit de Haralampiev, pe care îl prezenta drept principalul factor în procesul de redobândire a cetățeniei bulgare. Poziția celor doi viceprim-ministri naționaliști în cadrul coaliției a fost slăbită în urma unor scandaluri de corupție prelejuite de concursuri pentru achiziționare de armament nou și de întreținere avioanelor sovietice Su-25 și MiG-29. Zilnic în fața Consiliului de Ministri au loc protestele mamelor de copii cu dizabilități care cer demisia viceprim-ministrului Simeonov, nemulțumite de atitudinea sa în privința copiilor lor exprimată în public. Unii analiști văd în acțiunea anticorupție la Agenția Bulgarilor de Pretutindeni un semn că Boico Borisov se pregătește să rupă coaliție cu naționaliștii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Moldova intră în top 5 țări europene cu cea mai înaltă rată a sarcinilor printre adolescente. În fiecare an, aproximativ 3.000 de tineri din Moldova cu vârstă cuprinsă între 15-19 ani devin mame. Acestei categorii de vârstă îi revine și fiecare al 10-lea avort. Newsmaker a încercat să analizeze cauzele acestei situații și a discutat nu doar cu unii experți, ci și cu adolescentele care au devenit mame la vârsta de 14-15 ani. Diplomatul german Klaus Nockerch a devenit șeful misiunii OSCE în Moldova în septembrie. Într-un interviu, el a vorbit despre ce va preocupa Chișinăul și Tiraspolul după implementarea pachetului din puncte, ce va oferi soluționarea conflictului transnistrian unui locuitor concret, de pe malul drept sau stânca al Nistrului, dacă va păstra Moldova unită vectorul european și dacă este potrivit să comparare situația din Transnistria cu conflictul din Donbass. În această vară, în Moldova, a fost adoptat programul de dobândire a cetățeniei prin investiție. Autoritățile moldovenești sunt sigure că în 5 ani acest lucru va permite atragerea în economie a 1,3 miliarde de euro. Între timp, rezultatele funcționării programelor vize de aur în țările Uniunii Europene provoacă îngrijorarea expertilor și a eurodeputaților. De ce UE critică programe de dobândire a cetățeniei prin investiții? Citiți pe site-ul newsmaker.md.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp să repetăm câteva din știrile principale ale serii. Curtea Constituțională a spus că vaccinarea copiilor rămâne obligatorie, iar elevii nevaccinați n-au voie să frecventeze școala. Respingând contestația unui deputat socialist, instanța a dat dreptate astfel guvernului, care spune că riscurile pentru sănătatea publică sunt mai importante decât un drept individual. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că cel mai mare exercițiu al alianței care are loc zilele acestea este strict defensiv. Stoltenberg a vorbit în țara sa natală, Norvegia, unde exercițiul Trident Juncture a început săptămâna trecută. Punem punctul aici. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.